La Universitato dell'Ozzo, la centra Pollando, destinis 1 milionon da zlotoi por la stipendioi por la plei bonai sciencistoi de la ucrainai altlerneioi. Tio ebligos al 30 da esploristoi, almenau doctori gradai, veni por pliai sciencai laboroi daurontai de 3 ĝis 6 monatoi. La stipendi attribuo basigas sur la scienzai atingajoi de concernai stipendiotoi. Iliai honorarioi estos compareblai al tiui, kiuin ricevas polai sciencistoi. La Universitato de Lodzo havas cun labor contractoin cun ucrainai superai altlerneioi en la urboi Simferopol, Cerniuf, Melitopole cae Lvovo. La Lodza Universitato ebligis alla ucrainai studentoi cae doctorigiantoi venigi ancau siain familioin. Ili logios en la studentai domoi. La altlernejo disponigis ancau locoin por personoi neligitai cun la universitato. Unua vice la fugintai el Ucrainio patrinoi cun infanoi.